азаттык уналысын акыйкат ак сөз ачык коом
Бишкекте саат 7. Саламатсызбы, 19 августтагы жарым сааттык таңкы уктурууну баштайбыз. Студияда Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Ооганстандын Жалалабад шаарында ооган желегин көтөрүп акцияга чыккан ондогон адамдарды талиптер күч менен таратты.
Ооган кызы катары мен аларга ишенбейт элем. Себеби алар убадаларын толук аткарышпайт. Эгер алар ушунчалык эле аялдардын укугун коргогусу келсе, Гераттагы кыздарга университетке барууга тыюу салмак эмес.
АКШ иммунитети начар адамдарга COVID-19 каршы вакциналардын 3-чү дозасын алууга уруксат берди.
Биз дайыма вирустан бир кадам алдыда болуу үчүн иштеп жатабыз. Ошондуктан биз дүйнө жүзүндөгү бардык жарандардын вакцинабызга жетүүсүнө жол ачууну максат кылабыз.
Бишкекте пикетке чыккан Ооганстандыктар маселеси жана 66 жашында дүйнөдөн өткөн маданиятка эмгек сиңирген ишмер белгилүү искусство изилдөөчү Екатерина Лузнованы эскеребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктар топтому Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Ооганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан берки алгачкы интервьюсунда америкалык аскерлер 20 жылдан кийин бул өлкөдөн чыгып кетэрин жарыялаганда башаламандыкка жол бербөө мүмкүн болбогонун айтты. 18 августта Байден ABC News телеканалына курган маегинде Кабул аэропортундагы окуя тууралуу айтып жатып, башаламандык баары бир чыкмактыгын белгиледи. Байден Талибан америкалыктарды жана союздаш өлкөлөрдү жарандарын алып чыгып кетүүгө жардам берип жатканын, бирок алардын эл аралык миссиясына көмөктөшкөн оогандыктарды эвакуациялоодо айрым кыйынчылыктар бар экенин кошумчалады. Буга чейин АКШнын коргоо министрлиги Кабул аэропортуна 4,5 000 жакын америкалык аскер бар экенин, алар менен талиптер ортосунда каршылык жоктугун, командирлери менен байланыш ачык жүрүп жатканын билдирген болчу. Ооганстанда Талибан кыймылы баш калаа Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен бириккен Араб эмирликтеринде экендиги белгилүү болду. Бул тууралуу эмирликтердин тышкы иштер министрлиги кечээ 18 августта жарыялаган билдирүүдө айтылат. Анда Гани жана үй бүлөсү гуманитардык негизде өлкөгө киргизилгени белгиленген. Талибан кыймылы башка мамлекеттерге кол салбай турганын айткан менен Ооганстанда буга чейин түзүлгөн ири террордук уюмдар ишмердүүлүгүн дале улантууда. Андыктан коркунуч ошолордон болушу ыктымал. Мындай пикирин Азаттык радиосуна Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. 18 августта эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө сүйлөп жатып, Иманкулов кыргыз бийлиги радикалдуу күчтөргө мүмкүнчүлүк бербей турганын, ички дагы тышкы дагы абал кылдат анализденип жатканын айтты.
Кээ бир эс жоктор болушу мүмкүн. Талибандардын жанагы монтуп жеңилде бийликти алып алды деп анан шыктанып алып анан биз да ушундай кылабыз дегендер болсо биз андайга жол бербейбиз, ачык айтайын. Биз деген мыйзамдуу демократиялык мамлекетпиз. Ички жагысы дагы сыртын дагы биз анализ кылып атабыз. Чоң коркунуч деле жок бизде азыр. Анда ячейка биринчисин кармалып атат, ошого карабастан биз кылдат изилдеп турабыз.
Деп белгиледи Марат Иманкулов. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кечээ АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер менен жолугуп, кызматташтык маселелерин талкуулады. Казакбаев Кошмо Штаттарга Ооганстандан Кыргызстандын 15 жаранын Казакстан менен бирге коопсуз эвакуация кылууга, андан мурдара кыргыз жарандарын 3-чү өлкөгө чыгарып кетүүгө жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык аялдар менен балдарды биргелешип алып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү жагы дагы айтылды. Казакбаев Кыргызстан 500 ооган студентине виза бермей болгонун, Ооганстанда абал турукташса гуманитардык жардам жеткирип берерин кошумчалады. Америкалык дипломат Кыргызстандын бул аракеттерин оң баалап, Кошмо Штаттар Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университетинде Оогандык 150 студенттин окуусун каржылоого даяр экенин белгиледи. Жолугушууда эки өлкө ортосунда кызматташтык боюнча базалык макулдашуунун долбооруна байланыштуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшү жана башка артыкчылыктуу багыттар талкууланды. Башка жаңылыктардан, бүгүн Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Буга байланыштуу Чүй жана Ысык Көл облустарынын аймагындагы негизги автожолдорго убактылуу чектөө киргизилип турарын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Мекеме айдоочуларды ыңгайсыздык жаралганын түшүнүү менен кабыл алууга, каттамдарды алдын ала тактап алууга, тыгын пайда болбош үчүн эрежелерди жана жолдо жүрүү маданиятын так сактоого чакырды. Жыйынга Армения, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын жана Өзбекстандын премьер-министрлери келери буга чейин айтылган болчу. Кыргызстанда ири 3 шаарда мэрликке талапкерлерден документ кабыл алуу мөөнөтү кечээ 18 августта аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда Бишкекте жана Ошто бирден гана талапкер чыкты. Алар азыр мэрдин милдетин аткарып жаткан Айбек Жунушалиев менен Алмаз Мамбетов. Жунушалиевтин талапкерлигин министрлер кабинети жана шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясы, ал эми Мамбетовду шаардык кеңештеги аманат деп аталган көпчүлүк коалициясы көрсөттү. Токмокто мэр болуу ниетин жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев жана Азат Кубатбек уулу билдиришти. Самаевди шаардык кеңештеги көпчүлүк, ал эми Кубатбек уулун азчылык коалициясы көрсөтүштү. Депутаттар аталган шаарлардагы мэрлерди 26 августта шайлашат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараты мурдагы башчысы учурда тергөө абагында жаткан Фарид Ниязовдун билдирүүсүнө жооп кайтарып, ал өзүн элге саясий туткун жана күнөөсү жок болсо да жабыркап турган адам катары көрсөткүсү келип жатканын билдирди. 18 августта Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирип, аны атайын кызмат жана ички иштер министрлигинин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалаган болчу. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендер 900 000 ашты. Бул талап кылынган көрсөткүчтүн 38% түзөт. Соңку жаңылыктардын айрымдары азырынча мына ушулар жеңиш.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук туптуму Азаттык орг сайтында жайгашкан. Ошол жерде улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 19 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Чүй, Ош облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт деп кабарлады. Абанын тагы Чүй өрөнүндө 34, Талас өрөнүндө 33, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 36 градус ысык болот деп билдирди. Ысык Көл облусунда 25, Нарын облусунда 26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, 32 градус ысык болот. Берүүлөрүбүздү макала баяндар менен улантабыз. 18 августта Ауганстандын Жалал абад шаарында ооган желегин көтөрүп акцияга чыккан ондогон адамдарды талиптер күч менен таратты. Андан бир күн мурда талибан кыймылы алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, адам укугун сактоону убада кылган эле. Талиптер Кабул шаарынын курчоого алганда өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани Бириккен Араб Эмираттарына келгени белгилүү болду. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угалы.
Талибан Кабул шаарын ээлегенден берки 2 күн тынч өткөн болсо, 18 августта эл арасында нааразылыктын белгиси байкалды. Шаршемби күнү Ооганстандын чыгышындагы Жалал абад шаарында ондогон адамдар кара, кызыл жана жашыл түстөгү ооган желегин көтөрүп акцияга чыгышты. Бирок эл аралык маалымат каражаттары жарыялган видеолордон талиптер чогулгандарга ок атып, элди күч менен таратканын көрүүгө болот. BBC'nin puştun kızmatı Taliban'a karşı narazılık aksaları Kunar, Hoz şaharlarında da ötkönün mitingçiler Oğan jeregin celbiretip duruşkanın kavarladı. Oşun ile şarşembe günü Oğan başkılasında Talip joğuçuları kalın elin arasından aeroportko ötünü kalağın adamlardı savap jatkan videoda taradı. NATO'nun koopsuzluk tarmağında okulları aeroportun gireverişindeki blokuyada 17 kişi jara atalganı bildirdi. Бир күн мурда Талибандын бозгунда жүргөн негиздөөчүлөрүнүн бири Абдул Гани Барадар Ооганстанга кайтып келген жана аны улай талиптердин өкүлдөрү Кабулда алгачкы маалымат жыйынын өткөрүшкөн. Анда Талибандын узак жылдан бери көмүскөдөн иш алып барып келген басма сөз өкүлү Забиулла Мужахид Ооганстанда исламдын баалуулуктарын карманган, ар кайсы саясий күчтөрдүн башын бириктирген өкмөт түзүүлөрүн белгилеп, өч алуу болбойт деп убада кылган.
Биз эске салып коелу, баардык адамдарды кечирдик. Себеби бул Ооганстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн керек. Бизге каршы турган баардык топторго ырайым берилет.
Деп айткан Забиулла Мужахид. Талибандын өкүлдөрү Ооганстанда адам укуктары сакталат деп ишендирип жатат. Мужахид талиптер тышкы дүйнө менен тынч мамиле түзүүнү көздөй турганын, аялдарга иштөөгө, билим алууга уруксат берилерин кошумчалаган жана аялдар исламдын алкагында коомдук турмушта активдүү болот деп белгилеген. Бизге өлкө ичинде да сыртында да душман кереги жок деп айткан эле Мужахид. Бирок батыш өлкөлөрү да ооган активисттери да мындай убадалардан күмөн санап турушат. Эл аралык журналисттер Кабулда жашоо тиричилик өз калыбына түшүп келе жатканы менен мурда кыдай аялдар көчөгө чыкпай калганын да айтып жатышат.
Ооган кызы катары мен аларга ишенбейт элем. Себеби алар убадаларын толук аткарышпайт. Эгер алар ушунчалык эле аялдардын укугун коргогусу келсе, Гераттагы кыздарга университетке барууга тыюу салмак эмес.
Деп билдирди кыздардын билим алуусу үчүн күрөшкөн Оогансандагы активист Паштана Дурани. Евробиримдик Ооганстанга жардам иретинде бериле турган каражаттарды убактылуу токтото турууну чечти. Вашингтон Оогонстандын борбордук банкынын АКШ-дагы эсептерине чектөө койду. Эл аралык валюта фондунун апрелдеги маалыматына ылайык, Оогонстандын алтын жана валюта резерви 9 миллиард доллардан ашат. Талибан АКШнын санкциялык тизмесинде турат. Андыктан Вашингтон жана анын өнөктөштөрү жаңы ооган өкмөттүн таанымайынча талиптер бул каражатты колдоно албайт.
Эгер Талибан өз жарандарынын укугун коргой турганын айтып жатса, анда биз алардын бул сөзүн аткарганын, билдирүүсүн ишке ашырганын байкап турабыз.
Деди АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Нэт Прайс. Улуу Британиянын премьер-министр Борис Джонсон да дүйнө Талибандын сөзүн эмес кадамдарына баа бере турганын айтты. Талибандын лидерлеринин бири Барадардын Ооганстанга келиши менен Кандагарда жаңы өкмөттү куруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр башталганы кабарланды. Талибан Оогонстандын улуттук жарашуу боюнча Жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла, мурдагы президент Хамид Карзай жана Хизби Ислами саясий тобунун лидери мурдагы талаа командири Гүлбедин Хикматияр менен байланышта экенин билдирди. Ооган элитасынын бир бөлүгү Талибандын 20 жылдан кийин кайра бийликке келишин кабыл алууга аргасыз болсо, айрымдары каршылык көрсөтүүгө аракет кылууда. Маселен, Оогонстандын биринчи вице президенти Амрулла Салех президент Гани өлкөдөн чыгып кеткенине байланыштуу өзүн убактылуу мамлекет башчы деп жарыялады. 18 августта Оогонстандын Душанбедеги элчилиги Салехти Оогонстандын мыйзамдуу президенти деп тааный турганын билдирди. Ал эми Ооган баш калаасы Курчоодо турганда дем алыш күнү өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани Бириккен Араб Эмираттарына келгени белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. Бишкекте пикетке чыккан Ооганстандыктардын маселеси. Деги эле Кыргызстанда чет элдиктер качкын макамына алуунун жол жоболору тууралуу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин кайрылмандар жана качкындар башкармалыгынын жетекчиси Жипара Мамбетова менен маектештик. Ага суроолорду кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди берген.
Жипара айым, саламатсызбы? Ооганстандын Кыргызстандагы жарандары 18 августта Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жана АКШнын элчилигинин алдына чыгып, Кыргызстандан аларга качкын деген макам берүүнү талап кылышты. Ушул тапта Кыргызстанда качкын макамын алууга арыз берген жана бул маселе боюнча жүргөн канча оогандык бар?
Бизге азыркы күндө акыркылары мисалы 2 ай 3 ай мурда кайрылган. Өзүңүздөр билесиздер, баягы Ооганстанда абал курчуп кетпедиби? Акыркы эле бир жуманын ичинде ошол курчуган абалдын негизинде кайрылган жарандар жок. Мурда атан кайрылгандар бар, алардын саны бүгүнкү күндө 67 түзөт. 67 Ооганстандын жараны ошол баш байнек сурап бизден өтүнүч менен кайрылганда.
Алардын айрымдары айтып атат, алды бир 20 жылдан ашык Кыргызстанда жүрөбүз, туруктуу жашап атабыз, бирок качкын макамына алынбагандыктан маселе эле жаралып атат депчи. Кандай тартипте каралат качкын макамын берүү?
Булар башта бизге кайрылган. Ошол убакта эми ыйгарым укуктуу орган болуп, миграция кызматы ар кандай болуп түзүлүп атпадыбы? Мисалы, бирде министерство болуп, бирде кызмат болуп. Ошол убактагы миграция жаатындагы ыйгарым укуктуу органга кайрылган. Булардын арызы белгиленген тартипте мыйзам алкагында каралып чыккан. Бирок качкын макамын алууга негиздүү себеби жок болгондуктан качкын статусун берүүгө баш тартылган. Булар эми соттук тартипте биз менен соттошкон, ыйгарым укуктуу орган менен жогорку соттун чечимине чейин колдорунда бар. Айрымдары 2-3 үчтөн жолу кайра-кайра кайрылып биз менен соттошкон учурлары да бар. Биз бардыгын толук айта алабыз. Жогорку соттун чечими дагы ошол ыйгарым укуктуу органдын баягы талабын канааттандырып качкын макам берүүдөн баш тартылсын деген атайын чечим чыкканда, мыйзам алкагына караганда булар ошол жогорку соттун чечимин алган күндөн баштап 1 айдын ичинде биздин өлкөдөн чыгып кетиш керек болчу. Бирок ошол булар чыгып кетпестен, мындайча айтканда баягы нелегально деп коебуз, мыйзамсыз булар эми өлкөнүн аймагында жүрүп атат да. Бирок бизде билесиздер, Бириккен Улуттар Уюмунун улуттук офиси бар. Ал офис карап көрүп, буларга өздөрүнүн баягы мандатынын чегинде өздөрүнүн баягы мандатный статус беженца деп коебуз, ошол макамды беришкен да. Себеби алар өздөрүнүн баягы чечимде ошондой качкын деп кабыл алган экен да. Бирок биз баягы улуттук мыйзамдардын негизинде биз аларды качкын деп тааныган эмеспиз. Качкын макамын бергенге мындай эч кандай негиз болгон эмес да. Качкын макамы өзү негизи алганда бул макамдын мааниси, мисалы Кыргызстан кайсы бир чет өлкөнүн жаранына качкын макамын берсе, Демек, Кыргызстан ошол чет өлкөнүн жаранын өзүнүн коргоосуна алат деген маанини түшүндүрөт да. Биз ошол эме берген эмеспиз, защита берген эмеспиз. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму ошол баягы коргоону берип, азыркы учурда булар ошо Бириккен Улуттар Уюмунун коргоосунда турган адамдар деп түшүнсөк болот да. Ошон үчүн булардын баягы өлкөдөн чыгып кетпей, бирден бир себеби чыгып кетпей жашап аткан бирден бир себеби да ушул нерсе деп айта алабыз.
Деги эле Кыргызстанда качкын макамын алуунун жол жобосу кандай? Анан бул макам кандай артыкчылык берет?
Өзүнүн өлкөсүнөн, жашап аткан жеринен, мисалы, кандайдыр бир улуттуу жагынан, диний жагынан, расасы тууралуу же саясий көз карашы, мүмкүн бир социалдык бир топтордун баягы ичинде жүргөндүгү боюнча кандайдыр бир куугунтук көрүп, бизден башпаанек сурап келген адамдардын өтүнүчү каралат. Өтүнүч бир 6 айдан 1 жылга чейинки убакта каралып бүтөт да. Ошол убакыттын ичинде биз же качкын деп таануу боюнча чечим чыгарышыбыз керек же качкын макамынан баш тартуу боюнча чечим чыгарышыбыз керек да. Качкын макамын баш тартуу чечимин алар баягы соттук тартипте даттанууга укуктуу алышат. Соттук процедураларынын баардыгынан баягы госпошлиналардан булар бошотулган, баардыгы бекер. Ал эми сиз айтып атпайсызбы, качкын макамын алгандар кандай артыкчылыкка ээ депчи? Бул биринчиден жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте 3 жылдан кийин Кыргыз Республикасынын жарандыгын алганга толугу укуктуу. Алар ошону ала алышат. Ал эми качкын макамын алып жүргөн убакта визасыз режимде жүргөнгө, уруксат кагазын албастан эле иштегенге, медициналык жардам алганга, билим алганга ошондой шарттар каралган. Анан ошондой эле жанагы Турак жай кодексинин 71-беренесинде белгиленген, эгерде мисалы муниципалитеттин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүгү болсо, турак жай бергенге баягы болот деген мындай ченем бар да. Бирок эми өзүңүздөр билесиздер, бул маселе бизде аябай эле курч боюнча тилекке каршы биз турак жай менен мамлекет тарабынан камсыздап бере албайбыз.
Ушул Ооганстандагы акыркы саясий кырдаалдан улам памирлик кыргыздарында маселеси көтөрүлүп атпайбы? Ушул күнгө чейин ошол оогандык кыргыздарга канчасы ушул качкын макамын берүү боюнча арыз менен кайрылды? Анан жарандык алуу боюнча дагы арыздар каралып жаткан тууралуу маалыматтар бар. Жалпы ушул оогандык кыргыздар тууралуу эмнелер белгилүү?
Оогандык кыргыздар да билесиз, алар баягы талиптер ошо бийликке келет дегенден баштап эле алар өздөрүнүн баягы жанагындай опасение деп коебуз, өзүнүн баягы коркуу сезимдери болуп, өзүңүздөр билесиздер, 12-июль күнү Таджикстан аймагына качып киришкен. Негизи алар ошо ошол жактан баш калка деле сурашкан, качкынбыз, биз ушу талиптерден коркуп качып келатабыз депчи. Бирок кайра ошол убакта жанагы расмий Душанбе, биз ооган бийлиги алардын кепилдиги менен коопсуздугуна кепилдик беребиз деген жүйө менен аларды артка кайтарганда, негизи буларды ошол келген жери кабыл алып, ошондой эл аралык өзүнө болгон милдеттенмелерди аткарыш керек болчу. Азыркы күндө деле оогандык кыргыздар бизге чалып атат, ушундай коркунуч бар талиптерден. Кыздарыбызды тартып алат экен, тиги малдарыбызды тартып алат экен дегенден эмелерден коркуп атабыз. Мүмкүнчүлүк болсо биз Кыргызстанга барып жашаганга биз даярбыз дегенчи. Эми бул маселе менен тийиштүү иштерде тышкы иштер министрлиги өзүнүн баягы компетенциясынын чегинде иш алып барат деп ойлойм.
Азыр Ооганстанда ошол жашап, аларды байырлап, кийин Кыргызстанга көчүп келип анан жарандык алгандар бар да бул жакта?
Ооба.
Булардын саны канча болуп атат азыр бизде?
Бүгүнкү күндө 106.
106. Памирлик кыргыздар
Кыргызстандын жарандыгын, бияка келгендердин баардыгы толугу менен Кыргызстандын жарандыгын алышты. Буюрса алар эми баягы этникалык кыргыз эмес, кадимки эле биздин Кыргызстандын жарандары.
Чоң рахмат маегиңизге.
Рахмат сиздерге дагы.
Маек Бакыт Төрөгелди уулунун маегин тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Афганистанда Талибан кыймылы баш калаа Кабулду ээлеген соң өлкөдөн чыгып кеткен президент Ашраф Гани үй бүлөсү менен Бириккен Араб Эмирлигинде экендиги белгилүү болду. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 18 августта АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Альмат Мелстер менен жолугуп кызматташтык маселелерин талкуулаганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Бүгүн 19 августта Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Ор деген сайтыбызда толугураак жайгашкан, ошол жерден таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. АКШ иммунитети начар адамдарга COVID-19 каршы вакциналардын 3-чү дозасын алууга уруксат берди. Алгач калктын аярлуу катмары кошумча эмделери айтылууда. Түркияда болсо 7 миллионго жакын жаран июлдан бери вакцинанын 3-чү дозасын алды. Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму вакцина жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын эскертүүдө. Эльвира Будайчиева кеп тулайт.
Кабарларга караганда АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын сайы тууралуу билдирүү жасайт. Вакцинанын 2 дозасын алгандан кийин 8 ай өткөн соң адамга 3-чү доза сайылышы мүмкүн. Бул тууралуу New York Times жана Washington Post басылмалары өз булактарына таянып жазышты. Маалыматтарга ылайык, мындай билдирүү ушул апта ичинде жасалышы ыктымал. Саламаттык сактоо тармагындагы адистер коронавирустун дельта штаммынан улам жана вакцинанын натыйжалуулугу убакыт менен төмөндөй турганы тууралуу маалыматтардын айынан 3-чү доза зарыл деген жыйынтыкка келишкен. 3-чү доза алгач карылар үйүндөгүлөргө, мед кызматкерлерге жана улгайгандарга сайылары күтүлүп жатат. Бул иш аракеттер биздин аярлуу катмардагы жарандарды коронавирустан коргоону камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан, деди АКШнын ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун директору Рошель Валенский. Учурда Кошмо Штаттарда 12 жаштан жогорку адамдардын 60% эмделгенине карабай коронавирустун дельта штаммы кеңири жайылып жатат. Вакцина албагандардын арасында катуу ооругандар жана каза болгондор көп. Бирок айрым эксперттердин айтымында Moderna жана Pfizer BioNTech вакциналарынын 2 дозасы же Johnson & Johnson вакцинасынын 1 дозасы кээ бир адамдарды, айрыкча иммундук системасы алсыз адамдарды тийиштүү түрдө коргой албайт. Ал эми учурда бул 3 вакцина АКШда шашылыш түрдө колдонууга бекитилгени кабарланды. BioNTech компаниясынын негиздөөчүсү Уур Шахин АКШнын тамак аш жана дары дармек башкармалыгынын жарыялаган отчетуна ылайык, вакцинациянын 3-чү дозасы коронавирустун бардык штаммдарына, анын ичинде дельта вариантына каршы да туруштук бергенин жарыялады.
Биз дайыма вирустан бир кадам алдыда болуу үчүн иштеп жатабыз. Ошондуктан биз дүйнө жүзүндөгү бардык жарандардын вакцинабызга жетүүсүнө жол ачууну максат кылабыз,
деди Шахин. Деген менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өтө зарыл учурларды эске албаганда кошумча эмдөөгө шашылбай турууга чакырып жатат. Өткөн аптада уюмдун башчысы Тедрос Аданас Гебрейесус вакцина жакыр өлкөлөргө жетпей жатканын, кошумча эмдөө жараяны теңсиздикти күчөтөрүн эскерткен.
I understand the concern of all governments.
Биз бай өлкөлөргө кетип жаткан вакцинанын кирешеси аз мамлекеттерге тезинен бурушубуз керек. Мындан улам дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бери дегенде сентябрь айына чейин кошумча дозаларга мораторий жарыялоого чакырат. Ар бир өлкөдө калктын кеминде 10% эмделиши керек,
деп билдирген Гебрейесус. Учурда Кошмо Штаттардан башка бир топ өлкөлөрдө калктын бир бөлүгүн кошумча эмдөөдөн өткөрүү маселесин караштырып жатат. Калкынын жарымынан көбү коронавируска каршы толук эмделген Израилде 30 июлдан тарта жашы 60 өткөн жарандарга вакцинанын 3-чү дозасы бериле баштады. Ошондой эле июлдан бери Түркияда коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасы сайыла баштаган. Өлкөдө 50 жаштан жогорку жана медиктер мурун сайдырган 2 доза вакцинадан айырмаланып, 3-чү дозаны каалаган фирманын вакцинасын сайдыра алат. Учурда Түркияда Кытайдын Sinovac жана Германиянын Pfizer BioNTech вакциналары сайылууда. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган июнь айынын башында коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын алган. 83 миллион калкы бар Түркияда 17 августта берилген маалымат боюнча 33 миллиондон ашык жаран коронавирус эмдөөсүнүн 2-чү дозасын, 7 миллион киши 3-чү дозасын алды. Вакцина 15 жаштан улууларга сайылууда. Ал ортодо Орусияда акыркы апталарда коронавирусту жугузуп алгандардын саны кескин көбөйдү. Каза болгондор Москвада, Санкт-Петербургда, Краснодар крайында жана Иркутск облусунда көп. 13 августта Москва шаардык саламаттык сактоо департаменти вирусту жуктуруп алгандар быйыл июлда былтыркыга караганда 60% көп экенин ачыктады. Департамент буга башкала Москвада катталган коронавирустун жаңы штаммдары себеп болгонун билдирди. Орус бийлиги өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын 4 түрүн иштеп чыкканы менен батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу Орусияда эмделгендердин саны өтө төмөн бойдон калууда. Тактап айтсак, Орусиянын 146 миллионго жакын калкынын 27% гана вакцинанын биринчи дозасын сайдырган. Ал эми акыркы апталарда Казакстанда коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүүдө. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан коронавирусту жуктургандардын саны боюнча биринчи орунга чыкты. Августтун башынан бери өлкөдө күнүнө кеминде 100 ашык киши вирустан көз жумганы катталууда. Ошондой эле Казакстанда ревакцинация быйыл октябрда башталышы мүмкүн. Бул деген кайрадан вакцинанын 2 дозасын алуу дегенди билдирет. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цой Казакстанга коронавируска каршы Германиянын Pfizer BioNTech вакцинасы октябрда келерин алгач балдарга жана кош бойлуу аялдарга сайыларын ачыктады. Учурда Казакстанда Орусиялык Спутник V, Казакстандык Казвак, Кытайлык Синофарм жана Коронавак вакцинасы сайылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. 14 августта 66 жашында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, искусство таануу илимдеринин кандидаты, белгилүү искусство изилдөөчү Екатерина Лузанова дүйнөдөн өттү. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Лузанованын искусствого арнаган эмгеги тууралуу замандаштарынан маалымат таптаган.
Екатерина Лузанованын күтүүсүздөн акка моюн сунушу ал өзү эмгектенип кеткен улуттук консерваториянын эмгек жамаатына 3 күндөн кийин гана белгилүү болгон. Аталган окуу жайда музыканын теориялык багыты боюнча окутуучулук кылып келген Лузанова мындан 3 жыл мурун өз каалоосу менен кызматынан кеткен. Ал кесиптештерине чет өлкөгө уулу менен бирге кетэрин айтып, ошол кезден бери маданий чөйрөдөн эч ким менен кабарлашкан эмес. Калый Молдобасанов атындагы консерваториянын жетекчиси Муратбек Бегалиев Екатерина Лузанова менен белгилүү композитор Мукаш Абдыраевдин классында бирге окуган. Бегалиев консерватория ачылган кезде проректор катары аны ишке чакырган. Бегалиев Лузанованы маданияттын эң орчундуу жерлеринде эмгектенип, журналистикада, музыка талдоодо, жалпы искусство изилдөөчү катары ысымага алды дейт.
Чейрек кездешчү таланттардан болчу. Мына Кыргыздын музыка тарабында талдоочулардан бир нече аксакалдарыбыз бар. Бир топтору кетип калган, бирок ошо кетпей ушул жерде өмүр бою эмгектенип келген фанаттардын бири мына ушу Лузанова Екатерина Сергеевна болчу. Бул жалаң эле проректорлук жумушту эмес, чыгармачылыкта дагы аябай көп эмгек жасады. Көптөгөн китептери бар музыканы талдоо боюнча.
Музыка таануучу Жыпар Акматова маркум замандашын Орто Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын музыкасын изилдегендер Александр Затаевич, Виктор Виноградовдун жолун улаган мыкты таланттардын катарына кошот.
Ал анткени чынында эле ушу кыргыз музыкасынын өзгөчөлүгүн кылбаттык менен изилдеп келип, чогуу Камчыбек Шаменович Дүйшалиев менен чогуу эмгек жаратышкан булар. Кыргыздын элдик музыкасы деген китеби бар. Ал китеп бир нече бөлүмдөн туруп, ар бир кыргыз музыкасынын өзгөчөлүгүн, мотивин, кайрыгын, гармониясын баардыгын иликтеп, ушу Елена Сергеевна кыргыз музыкасы үчүн чоң эмгек жасады. Эми ошонун жолун улай турган өзүнүн шакирттери да артында калды деген ойду айтат элем.
Екатерина Лузанова 1999-жылы искусство таануу илимдеринин доктору Камчыбек Дүйшалиев менен биргеликте Кыргыз элдик музыкасы аттуу китепти иштеп жарыкка чыгарышкан. Дүйшалиев ал китеп мыкты табылга болгондугун, бирок өкүнүчтүүсү эмгек бааланбай калганын айтып кейиди.
Ошол китептин баасы убай калды да, себеп дегенде эч кандай сыйлыктар берилген жок. Ошол сапатына жараша сыйлык албай калды да, анткени китеп чыккан кезде жакшы баалашкан жок да. Ошол китепти даже мамлекеттик сыйлыкка сыйлык бериш керек болчу, көрсөтүш керек болчу. Ошон үчүн ал китептин багы ачылбай калды, дагы эле ачыла элек. Ал китепти азыр студенттердин баарысын окуп атышат, ошону менен экзамен беришет.
Ал арада социалдык тармактарда белгилүү коомдук ишмерлер кыргыз искусствосу өтө билимдүү, музыка чөйрөсүнө зор эмгек жасаган таланттан айрылды деп пикир билдиришүүдө. Айрым замандаштары Лузанованы классикалык музыканы жайылтууга салым кошкон өнөр ээси катары сыпаттап жатышат. Бир канча жылдык музыка чөйрөсүндөгү мээнети текке кетпей, артында көптөгөн шакирттерди тарбиялаганын кеп кылышууда. Искусство таануу илимдеринин кандидаты профессор Екатерина Лузанова 1955-жылы Казакстандын Көкчөтө облусунун Зериндин районунда туулган. 1979-жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун музыка таануу жана композиция боюнча 2 адистигин аяктаган. Кийин 3 жыл бою Республикалык Илимдер Академиясынын аспирантурасында окуган. 1986 жылы Корсаков атындагы Ленинград мамлекеттик консерваториясында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 1979 жылы Бүбүсара Бишиналиева атындагы искусство институтунда музыка таануучу болуп педагогикалык ишмердүүлүгүн баштаган. 1993 жылдан бери Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында окутуучулук ишин уланткан. Бул убакыт аралыгында Лузанова мугалимден кафедра башчылыгына жана Кыргыз улуттук консерваториясынын илимий иштер боюнча проректорлугуна чейин жеткен. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар Азаттык орт деген сайтыбызда жайгашкан. Бишкекте саат 7:30. Кутман таң, 19 августтагы кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта апта темасы түрмөгүн сунуштайбыз. Анда биз мугалимдердин түйшүгү жана кымбатчылыгы алардын турмушуна кандай таасир бергени тууралуу сөз кылмакчыбыз.
12,000 сомду мен эң негизгиси 3 бөлгөнгө аракет кылам. Биринчи учурда балдарыма куралдарын алып бергенге биринчи очередь ошого бөлөм. Экинчи бөлүгүн буну продуктуга бөлөм. Кийинки айлыкка чейинки. Үчүнчү бөлүгү бул сөзсүз түрдө ошо мектепте гана чогулуп аткан ражаларга жеткизгенге аракет кылам да.
Мугалимдер турмушуна арналган апта темасын алдыдагы уктуруубузда биз менен бирге болуңуз. Берүүнү мен Жеңиш Айдаров алып барам. Азыр ушул сааттарга алынган акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Ооганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан берки алгачкы интервьюсунда америкалык аскерлер 20 жылдан кийин бул өлкөдөн чыгып кетерин жарыялаганда башаламандыкка жол бербөө мүмкүн болбогонун айтты. 18 августта Байден ABC News телеканалына курган маегинде Кабул аэропортундагы окуя тууралуу айтып жатып, башаламандык баары бир чыкмактыгын белгиледи. Байден Талибан америкалыктарды жана союз өлкөлөрдүн жарандарын алып чыгып кетүүгө жардам берип жатышканын, бирок алардын эл аралык миссиясына көмөктөшкөн Оогандстандыктарды эвакуациялоодо айрым кыйынчылыктар бар экенин кошумчалады. Буга чейин АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Кабул аэропортунда 4,500 жакын америкалык аскер бар экенин, алар менен талиптер ортосунда каршылык жоктугун, командирлери менен байланыш ачык жүрүп жатканын айткан болчу. Талибан кыймылы Ооганстанда абалды турукташтыруу боюнча убадаларын толук аткарар аткарбасын убакыт көрсөтөт. Мындай пикирин 18 августта Азаттык радиосуна саясат талдоочу коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев билдирди. Талдоочунун пикиринде талиптерге биригип иштеп кеткенге мүмкүнчүлүк бар, бирок ички айырмачылыктары дагы көп бул өлкөдө.
Биринчиден пуштундардын өзүндө урууга бөлүнгөн Абдали менен Гилзаев тарыхтан бери эки чоң уруунун бөлүнүшү бар булардын ичинде. Талибан өздөрү деле бири бири менен чокулаша кетишчи, чогуу согуш жүргөндө деле. Бул бир монолит бир кыймыл деп элестеткенге болбойт булар.
Ооганстанда бийликти өз колуна алганын жарыялаган Талибан кыймылынын өкүлдөрү бул өлкөдө аялдардын укугу сакталышын камсыздай турганын, талиптерге каршы иштеп келгендерге мунапыс берилерин, Ооганстанды террордук чабуулдар аянты катары пайдаланууга жол берилбесин 17 августта билдиришкен болчу. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев кечээ АКШнын Кыргызстанда убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер менен жолугуп кызматташтык маселелерин талкуулаганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Казакбаев Кошмо Штаттарга Ооганстандан Кыргызстандын 15 жаранын Казакстан менен бирге коопсуз эвакуация кылууга, анда мурдараак кыргыз жарандарын үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө жардам бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошону менен катар Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандыктар кыргызстандык аялдар менен балдарды биргелешип алып келүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүү жагы дагы айтылды. Казакбаев Кыргызстан 500 ооган студентине виза бермей болгонун, Ооганстанда абал турукташса гуманитардык жардам жеткирип берерин кошумчалады. Европа биримдиги алардан баш калка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Евро биримдиктин ички иштер министрлери 18 августта чукул жыйынга чогулуп, Беларусь адамдарды өзүнүн саясий максаттары үчүн пайдаланып жатат деп билдиришти жана түзүлгөн кырдаалга жараша жооп кайтаруу жагын кошумча караштыраарын белгилешти. Быйыл жыл башынан бери Евро биримдикке мүчө Литвага чек ара талаптарын бузуп Беларусь аркылуу 4,100 адам, негизинен Ирактын тургундары өткөн, Латвия менен Польша жакында дагы Беларусь аркылуу барган мигранттар көбөйүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттик аппараттын мурдагы башчысы учурда тергөө абагында жаткан Фарид Ниязовдун 18-августтагы билдирүүсүнө жооп кайтарып, ал өзүн элге саясий туткун жана күнөөсү жок болсо дагы жабыркап турган адам катары көрсөткүсү келип жатканын билдирди. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш иши тууралуу пикирин билдирип, кечи аны атайын кызматтын жана ички иштер министрлигинин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалаган болчу. Бүгүн 19-августта Чолпон-Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити өтөт. Буга байланыштуу Чүй жана Ысык Көл облустарынын аймагындагы негизги автожолдорго убактылуу чектөө киргизилип тураарын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Жыйынга Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын жана Өзбекстандын өкмөт башчылары келет. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын күн тартибинде уюм ичиндеги соода кызматташтыгы, төлөмдөр жана башка маселелер талкууланат. Кыргызстанда ири 3 шаарда мэрликке талапкерлерден документ кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Бишкекте мэрликке жалгыз талапкер, ал Айбек Жунушалиев, ал эми Ошто дагы жалгыз талапкер, ал Алмаз Мамбетов. Экөөтөң азыр мэрдин милдетин аткарып жатышат. Ал эми Токмокто мэр болуу ниетин Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Самаев билдирди. Аны көпчүлүк коалиция көрсөттү, ал эми азчылык коалиция Азат Кубатбек уулун көрсөттү. Кыргызстанда коронавируска каршы эмделгендер 900 000 ашты. Бул талап кылынган көрсөткүчтүн 38% түзөрүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтындагы маалыматта айтылган. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Жеңиш,
рахмат сизге. Биздин оодон чыккан баардык маалыматтар, макала, баяндар Азаттык Орг деген сайтыбызда жайгашкан. Эми мугалимдердин турмушуна арналган апта темасын улантабыз. Бегай Жунусалиева 10 жылдан бери Нарын районунун Жаңы Булак айылындагы орто мектепте физика сабагынан мугалим болуп иштейт. Ал кесибин сүйүп, балдарды окутуудан ырахат алганын айтканы менен тапкан айлыгы 4 баласын багып өстүрүүгө өп чап жетип жатканын айтат. Кыргызстанда орточо айлык акы 19 000 сомдун тегереги. Ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка да жетпейт. Башкача айтканда, ал 15 000 гана тегерегинде. Айылдык мугалимдердин мээнети жана түйшүгү тууралуу кабарчыбыз Мерлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Анан сентябрдын биринде дагы тоодон келе элек, эки жактан келе элек балдар болуп калат да, ошондой болуп калбаш үчүн алдын алышыбыз керек да.
34 жаштагы Бегай Жунусалиева босогодо турган жаңы окуу жылы башталуу алдында турганда окуучуларынын үйлөрүн кыдырып баштады. Анын алдында 20 ашык үйгө барып, ата энелер менен жолугуу милдети турат. Мектептин эрежесине ылайык, ал ар бир окуучунун мектепке даярдыгын билиши шарт.
Фатима жеңе, кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Кандай салып атасыздар? Актан үйдөбү эле?
Актан жок да, шаарда.
Мен болсо ошо сентябрга карата үй кыдырып жүргөм. Анан балдарга актай салып атат, кандай эс алды, үйдөбү, 1 сентябрга даярбы деген эле.
Бегай Жунусалиева Нарын районунун Жамбулак айылындагы Аул Касым Жутакеев атындагы орто мектептин физика сабагынын мугалими. Быйыл 9-класс болгон окуучулардын класс жетекчиси. Анын мектепте иштеп жатканына быйыл 10 жыл болду. Жунусалиева иштеген мектеп жайгашкан Жамбулак айылы бийик тоолуу аймактардын катарына кирбейт. Ошого жараша бул мектептердин мугалимдеринин айлыгы да Нарын облусунун башка аймактарына салыштырмалуу азыраак. Маселен, 21 саат менен иштеген Бегай Жунусалиеванын айлыгы 12 000 сом. Ансыз да кымбатчылык күн сайын күчөп турган чакта бул акча анын 4 баласын бакканга өп чап жетет экен.
12 000 сомду мен эң негизгиси 3 бөлгөнгө аракет кылам. Биринчи учурда балдарыма, ошолорго эмне ким каржысын айтып аткан болсо, кагаз ручкасын, носки, шым дегендей нерселерди алып бергенге, окуу куралдарын алып бергенге биринчи очередь ошого бөлөм. Экинчи бөлүгүн буну продуктуга бөлөм, кийинки айлыкка чейинки. Анан үчүнчү бөлүгү бул сөзсүз түрдө ража дегендер бар, алымча кошумча дегендер бар, сөзсүз түрдө ошо мектепте гана чогулуп аткан ражаларга жеткизгенге аракет кылам да.
Кыргызстанда орточо айлык акы 19 000 сом тегереги. Ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка да жетпейт. Башкача айтканда, ал 15 000 сомдун айланасында. Жунусалиеванын 4 баласынын 3 мектеп жашында. Азырынча ал балдарын мектепке да даярдай элек. Анткени кымбатчылык маселеси бул үй бүлөнү кабатыр кылып турат.
Нары чоюп, бери чоюп атып, эгиздерге өп чап кылып алып бергенде 10 000 коротом да, экөөнө эле.
Айдан ага өзүнчө 10,000 кетет. Быйыл азырынча даярдай элекмин, ошо 25-терінде анан бизде нарында көбүнесе бардык нерсе кымбатка тургандыктан шаарга барып окууга даярданганга туура келет.
Жунус Алиевнин күйөөсү автоунаасын оңдоп жатат. Ал окуу жылы башталганча мына ушул оор жүк ташуучу автоунааны жүргүзүп, айылдаштарынан түшкөн буйрутмаларга барышы керек. Ал антип кошумча акча таппаса, жалгыз мугалимдин айлыгы эч нерсеге жетчүдөй эмес.
Ооба, мугалимдердин түшүгү негизи байкап эле жүрөбүз, оор эле. Эртең менен кетет, кеч келет. Ооба, колдоо көрсөтөбүз. Ачык сабак, кандай мындайлар болот. Ошолорго жардам берип.
Жунус Алиева коронавирус коркунучунан улам жаралган онлайн окуу режиминин кесепети айылдык мугалимдерди да ашыкча түйшүккө салгандыгын белгилейт. Анткени аралыктан окуган окуучулар сабактан артта калып, кайра окуу программасын кубалап жетүүгө кыйынчылыктар жаралган экен. Ошентсе да каарманыбыз окутуунун жаңы ыкмаларын колдонуу үчүн изденүүнүн аркасында жүргөн экен. Ал үчүн эл аралык уюмдардын окууларына катышып жүрөт. Милан Кадыров, Азаттык.
Түрмөгүбүздү Жалал-Абадтан келген макала менен улантабыз. Сузактагы номер 2 мектептин директору Гүлнара Юлдашева мектептен кийин өз колу менен кургак жемиштерин шириндик жасап базардагы дүкөндөргө таркатып кошумча киреше таап келет. Ал кымбатчылык күч алгандыктан алган айлыгы эч нерсеге жетпей чакан бизнести баштаган. Мугалимдин бүгүнкү жашоосу боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Канча жылда алдыңыз бул эми толтурагы? Бир 30-40 бар окшойт э?
Эми бул эмгекти артынан болот да. Эмгектенсе адамды Кудай баалайт, эл баалайт экен, мамлекет баалайт экен.
Сыйлыктары менен сыймыктанып жаткан Гүлнара Юлдашева, ал Сузактагы номер 2 Мирза Рахим Хакимов атындагы Домота орто мектебинин директору. Юлдашева жетектеген Сузактагы эң чоң 1400 окуучусу бар мектепте 70-ден ашуун мугалим иштейт. Ал өзүнүн иш бөлмөсүн, жетишкен ийгиликтери, сыйлыктары жана мугалимге керек болгон окуу куралдары менен толтуруп, текчесинде турган грамоталар менен сыймыктанып турат. Бөлмө тыкан, таза, реттелип турганы кирген кишинин көзүнө урнат.
Жөндө максаттуу тил кыргыз тил, окутуу тил өзбек тил деп ушундай класстарды тандап алып, негизги предметтер кыргыз тилди өздөштүрүлдү, окутулду. Анткени азыркы өзүңүз көрүп атасыз, азыр республикада жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн жалпы республикалык тесттерге балдарда тестирование орус тилде, кыргыз тилде болуп атат. Ошонун көрсөткүчүгө ээ болдук. Мисалы ошо жалпы республикалык тестте биздин окуучулар эң жогору балл алган окуучубуз 173 балл алды.
Юлдашева бул мектепти 7 жылдан бери башкарып келет.
7 жылдын ичинде 24 миллион мектепке инвестиция тарттым. Мамлекеттик бюджеттен, демөөрчүлөрдөн, ата-энелерден, өкмөттөн ошондой. Капремонтто терезелер, акфалар коюлду, эшиктер алмашты, видеонаблюдение орнотконбуз. Коридорго, спорт залга, ошондой эле 32 точкада.
Мектепте жаш мугалимдерде математика, физика жана химия сабактарынан мугалим жок. Район боюнча дал ушул сабактардан кадрдык таңкыстык бар экен. Гүлнара Юлдашева жаңыдан жогорку окуу жайды бүтүрүп, мектепке мугалим болгондордун билим деңгээли жакшы болбой жатканын айтты. Экинчиден, мыкты адистердин айлыгы аз мугалимдике келишкен эмес.
Азыркы күндө менин мектебим гана эмес, бүт район боюнча айта алам, ошондо химиктер, физиктер, күчтүү математиктер азайып кетет. Азыр күчтүү мугалимдер кээ бирлери ошо айлыкты аздыгынан нааразы болуп, ошо бизнеске же Россияга, Түркияга ошондой жерлерге, чет өлкөлөргө иштеген кетип калып атат да. Келечеги ошо жаштардын колунда да. Жаштарга күчтүү билим бериш үчүн күчтүү мугалимдер керек. Күчтүү мугалимдерди биз кармап калышыбыз керек. Кандай эми жогорку окуу жайларга мен сөз алып бергим келбейт, бирок кээ бирлерге мугалимдик кесипти өздөрү каалабаган немеди тандап алган жаштар деле бар да. Жакшы билимге ээ болбогондор келип калып атат да. Билими жогору болсо деле методикасы жок мугалим балага жеткире албайт. Балага кызыктырып сабак өтө албайт.
Мугалимдердин маянасынын аздыгы учурдагы кымбатчылыкка туш болуп, кошумча каражат табууга мажбур болушууда. Гүлнара Юлдашеванын айлыгы 15,000 жогору болгону менен алган акчасы айдан айга жетпей, карызга да кирип кетет экен. Акыры бул көйгөйдөн чыгуу үчүн сабактан кийин үйүндө жаңгактын маңызы менен курманы аралаштырып шириндик жасап, дүкөндөргө таркатып кошумча кирешет табууну баштаган. Жолдошова акча табуу уят эмес экенин, адам убактысын үнөмдүү пайдаланып, баарына жетсе болот деген пикирде.
Эртеңден кечке 12 саат мектепте иштеп, мугалимдерди, ата-энелерди, окуучулардын түйшүгүн проблемалары бар. Ошондой эле жогору жактан келген буйруктар, иш-чараларды аткарып, физически чарчап баргандан кийин эми өзүм биринчиден ошо кошумча бизнес кылайын дегеним, өзүмдө бир интерес пайда болду. Эми зарплатага карап айдан айга жеткире албасам, ушу колумдан келет экен. Ошону жасап көрөйүн, магазиндерге ошо майылымга, магазиндерге таркатып көрөйүн, кандай болот экен деген ой болду. Кандай идея келди сизге? Эч ким ойлобогон нерсени табыпсыз, кайерден ойлоп таптыңыз ошондой нерсени деп мотивация берди элдер. 100 штук таркатса 1000 сом калат экен. Бензинге 200 сом чыгып кетсе 800 сом калат да бир күндө. Ошентип пландаштырып күндө 100 штуктан таркатып жүрдүм. Кийин 150 штукка өттү. Кийин 200 штук таркаттым.
Гүлнара Юлдашева директордун айлыгы менен катардагы мугалимдин алган акчасынын айырмасы чоң деле эмес дейт. Ал жетекчинин жоопкерчилиги жана эмгеги эске алынып, эмгек акысы көтөрүлсө деп айтып келет. Мугалим болуп сыймыктануу жакшы болгону менен капчыктагы жокчулук ишке дагы залакасын тийгизет дейт.
Окуу процессиге, мына чарбалык иштерге, бүт территорияга, ремонт иштери, билим сапаты, бүт баарыга директор жооп берет. Бирок зарплатасы жетекчилерге аз. Жөнөкөй мугалим менен тең алам. Почти айырмасы жок. Бир литр май канча сом болуп атат, көрүп атасыңар, ун. Андан сырткары продукталар көтөрүлүп атат. Бирок зарплатабыз ошо айдан айга жетпейт. Бирок андай болушуга карабастан, зарплата карабастан патриотпуз да биз. Иштеп жатабыз. Ошо ийгиликке жетсек, ошондой сыйлыктарды алабыз, ошого менен сыймыктанып жүрөбүз.
45 жаштагы Гүлнара Юлдашева ушул эле Домата мектебин аяктап, жогорку окуу жайга тапшырып, 1998 жылы кайра ушул мектепке башталгыч класска мугалим болуп келген. Мында тарбия иштери боюнча завуч, андан кийин 2014 жылдан баштап мектеп директору болуп иштеп келе жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Европа биримдиги алардан баш калка алыш үчүн Беларусь аркылуу өтүп кирүүгө аракет жасаган адамдарга карата мамилеси үчүн Беларусь бийлигин агрессивдүү деп айыптады. Бүгүн 19 августта Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын саммити башталат. Кыргызстанда ири 3 шаарда мэрликке талапкерлерден документ кабыл алуу мөөнөтү кече 18 августта кечки саат 6:00 аяктады. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттык орг сайтынан таанышсаңыздар болот. Апталык түрмөгүбүздү улантабыз. Бул жолку түрмөк мугалимдердин түйшүгү жана турмушу тууралуу болмокчу. Нарындан Ысык Көлгө келин болуп келген Айгүл Мусаева 36 жылдан бери Аксуу районунун эң алыскы айылдарынын биринде башталгыч класстарга билим берет. Ал алгачкы ишин ошо облусунда баштаган. 36 жыл аралыгында Айгүл Мусаева 500 ашык балага тамга таанытып, билимге умтулууга жол көрсөткөн. 36 жыл эмгектенип, 12 000 айлык алып иштеген мугалим менен Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева сүйлөшүп келген.
Аксуу районунун Качыбек айылы, Караколдон 45 чакырым алыстыкта жайгашкан айылдын кышы катаал, дээрлик 6 айга созулат. Жол каттамы жакшы болбогондуктан район борборуна каттап туруу бул айылдын тургундары үчүн кыйла кыйынчылыктар менен коштолот. Качыбек айылынын мектебинде 36 жылдан бери башталгыч класстарга билим берип, эл агартуучунун отличниги 57 жаштагы Айгүл Мусаева эмгектенет. Азыр ал жаңы окуу жылына даярданып, жаңы дем менен мектептеги окуучуларына кайтканып турат.
Менин ушу мугалимдик кесипте иштеген быйыл 36 жыл болду. 1986 жылы Караколдогу Пржевальский педагогикалык институтунун педфагын бүткөм. Направление менен Оштун Папан деген жерине барып, ошол жерде 8 жыл иштеп келдим. Жетекчиликте иштедим, мектеп директорлугуна чейин иштедим. Мугалимдик кесипте иштөө бул биз мисалы үчүн бир заводдо же фабрикада иштесеңер, мисалы үчүн күндүз иштеп, ал эми түнү келип эс аласыңар да. Ал эми мугалимдик кесипте биз түнү дагы эс албайбыз. Ошол балдардын бүт дептерин текшермей, күндөлүгүн текшермей, ушундай эле кантип ал баланы ушундай эркин сүйлөгөнгө үйрөтөбүз деген сыяктуу суроолор менен биз таңдын атканын деле билбей калабыз да.
Өзүнүн 5 баласына тарбия берген мугалимдин 2 баласы да энини карап мугалим болуу кыялын орундаткан. Азыр Айгүл Айгүл Мусаеванын улуу кызы математик, дагы бири башталыш класстарда мугалим. Азыр 2000 сомдон бир аз ашыгыраак гана пенсия алган эл агартуучу мектеп осогосун жаңыдан аттаган балдарды алып, дагы 4 жыл тынбай иштеп, анан эс алууга чыгам деп турат.
Биздин эс алуу өргүбүз бүтүп, эми 15 августтан баштап иштеп жатабыз. Балдарымды кадимкидей сагынып, кадимки өзүмдүн үйүмдөгү балдардай болот да. Ушу башталгыч классын балдары жан дүйнөсү абдан таза болот эмеспи, бүт бар тең. Даже үйдө айтылып атчу нерселерди айтышат да. Калп айтканда билишпейт, жан деле таза болушат. 4-чү класстан 9-ду бүтүрдүм ушул убакыттачы. Ушул балдарымдын асты азыр абдан чоң адамдар болушту, белгилүү адамдар болушту. Ушу Айгүл эжебизди биздеп келишет. Ден соолук болсо дагы эле иштей бергим келет. Себеби деген мен көнүп калгам да, мына 40 жыл мектепке барып келип, мектеп, класс, окуучулар деген түшүнүк мен бул каныма сиңип калганда. 10 выпуска бүтүргөндө эне салууга чыгат экен. Ошо 10 выпускаман бирден баланы чакырсам, узап атканда ошолорум кандай адамдар болду экен көрсөм деп өзүмчө азыр элестетем да.
Бирок мугалимдин түйшүгү төмөн экенин айткан эл агартуунун отличниги Айгүл Мусаева буларга токтолду.
Биз мектепте азыр бүт бардыгын тиги эле санариптештирүү болуп, бүт бардыгы компьютер менен иштеп калдык. Азыр биз окуу кереметте проекция менен иштеп атабыз. Үй сайтынчы мына бүт сабактарыбызда ошону колдонуп, компьютер жана интерактивдүү доскалар, телевизор шыгылып бүт бардыгы эле ошо каражаттардан аябай кыйналабыз да. Бизге деген жетишсиз. Компьютер жетишсиз, бир компьютерди күтүп отурабыз баарыбыз деп ошондон чыгарыш үчүн. Мектеп боюнча компьютерне класс болсо 4 эле компьютер бар. Ошо 4 компьютерден аны окуучулар иштешет да. Биздин көйгөйлөрүбүз биз ушул эки жагынан карашса деле абдан жакшы болот эле. Бизге айта берсе көйгөй абдан көп да.
Качыбек айылы Акчый айыл аймагынын катарына кирет. Мындагы эки айыл тең жаратылыш шарты катаал, бийик тоолуу аймакта турат. Бирок Айгүл Мусаева жашаган айылдын мугалимдери катардагы эл агартуучулардай айлык алып иштегенине нааразы.
Айылдык мугалим деп дайыр 1000 сомубуз бар. Ошо пет стажистка кошулуп мен бир 12-13 миң сом алам. Мен ошо 36 жыл иштеген алеми жаш мугалимдерчи. Биз тоонун арасында эң катаал, бизде 6 ай кыш болгон жерде, бизде кар эмне дегенче, бизде уже октябрда эле кыш келип калат. Мына ушул жерде туруп бизге жанакы категорияга кирбей калганбыз да. Акчый айыл өкмөтү деп аталабыз да. Ушул Акчый айыл өкмөтүндө 3 айыл барбыз. 3 айылдын ушу 2 айылы тең ушул высококатегорияга кирет дагы биз кирбейбиз да. Биз кирбей калганбыз. Ал мугалимдер деген 20 миңден ашык зарплата алышат, а биз болсо 12-13 миң. Ал эми жана декретке чыккан келиндерибизчи, кыз келиндерибиз мектепте иштеген өзүбүздүн кыздар деле декретке чыгышат да. 4000, 3800 сом, 4000 сом декрет алышат экен 4 айга. Ал эми аркы 2 айылдын кыз келиндери 60 миңден 80 миңге чейин декреттик отпуск алышат экен. Карагылачы, эмне үчүн биздин айылда ушундай карашты билбейм, ушундай ушуга эч ким бир көңүлдө буруп койгон жок да.
Кыргызстанда азык түлүктөр коронавирус апааты күчөй баштаган чакта 2020 жылдын жаз айынан тарта кескин кымбаттап кетти. Былтыркы жылы азык түлүккө баа 17.6% жогорулаган. Кымбаттоо быйыл да токтогон жок. Маселен, быйыл кумшекердин баасы 20.6%, тамак аш майлары 19%, уй эти 30%, токтун жумурткасы 13%га кымбаттаган. Бул ансыз да аз айлык алган мугалимдин турмушуна оор таасир тийгизүүдө.
12 миңден 13 миңге чейин зарплата алам. Бизде кредит да. Кредитке бир 10 миңден ашык кетет. Андан калганынан үйдөгү ичине чарба бар, үй самай, уйдун сүтү, тияк бияк менен анан жеткиребиз. А так менин жалгыз зарплатам эчтекеге жетпейт. Азыркыдай кымбатчылыкта азыр такыр эле болуп калдык 2 жылдан бери. Каягыбызга жеткирерди билбей эле. А кредит деген постоянный да. Биз менен кошо жашап келе жатпайбы кредит деген? Эми жеткенине жетет, жетпегенине жетпейт эми. Ушуна жашоодо жашайбыз да. Бир жол менен эже эптейбиз анан. А так эч кимибиздин зарплатабыз нормально жетпейт азыр. Балдардын контрагы эле канча, кызыбыздарыбыздыкы.
Деди Айгүл Мусаева. Ысык Көл облусунда 191 мектеп бар. Аларда 7006 мугалим эмгектенет. Өзгөчө айыл жергесинде математика, физика жана информатика сабактарынан адистер жетишсиз. Алардын саны 46 түзөт. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
мугалимдердин турмушу менен түйшүгүнө арналган апталык түрмөгүбүздү угуп жатасыз. Кийинки каарманыбыз Баткен шаарынын тургуну Султанбек Момунов 23 жылдан бери мугалим болуп иштейт. Жубайы да 18 жылдан бери сабак берет. 6 балалуу педагог. Ата энеге акыркы 2 жыл оор болду. Кошумча кирешени түзгөн өрүк түшүн бербей калып, учурда банктан насыя алып тиричилигин жүргүзүп жатыптыр. Облустагы 2 жолку мыкты мугалим. Мугалим коомунун күзгүсү республикалык сынагынын жеңүүчүсү эл агартуунун атлетчиси Султанбек Момуновту Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Султан агай, канча жылдан бери мугалим болуп иштейсиз?
23 жыл болду. Кепкасы 23 жыл болду. Баткен областы гимназия мектеп интернатында география мугалими.
Соңку мынал 1.5 жылда пандемия башталгандан бери кээ бир азык түлүккө болгон баа 3 эсе, 4 эсе да өскөндөр болду да. Анан кымбатчылык болуп, инфляция күчөп турган мезгилде сиздердин айлык акы кандай болуп атат? Кантип жеткизип атасыз? Кантип жетишип атат үй бүлөңүзгө каражат?
Албетте, алдында азыр тутун кымбатташы баардык эле мугалимдердин чөнтөгүнө оор келип жатат. Мен деле кыйынчылыкчы, менин 6 балам бар, Сабыр эле. 6 балам бар, эми мен деле кыйналып атам. Эми мен быйыл анын үстүнө Баткенде өрүк да болбоду. Негизи киреше булагым өрүк эле меники. Кошумча чарбаны да. Эми чынында кыйынчылык болуп атат. Эми мында кээ бир мындай өзүбүздүн муктаждыктарыбызды камсыздоо кыйынчылык болуп атат. Эми бул боюнча мындай өкмөттө кайрылайын десең, өкмөт өзү бюджет дефицит болуп атат, андай мындай дегенден бир убактысы келсе дагы көтөрүшөт деп эле мындай үмүт менен жашап жатабыз. Мен көбүнчө эме кыламчы, ушундай бир кошумча нерселерди чыгаруу үчүн эме ушундай эме кылганда мен кредит алам айыл банктан. Айыл банктан кредит алып, ошону менен кичине эме кылып, анан келинчегим дагы мугалим да, ошол экөөбүздүк алдыңкы экөөбүздүкү эме турат да.
Экөөңүздөр тең мугалимсиздерби?
Келинчегим дагы мугалим да.
Ал канча жылдан бери иштейт?
Ал аныкы дагы бир 18 жыл болуп калыптыр стажына.
Азыр мугалимдердин айлыгы канча алып атат эгер сыр болбосо орто эсеп менен?
Мынабы биздин гимназияда көп стаж бар мугалимдердин сабагы көбүрөөк, мугалимдер 25 000 чейин ашат.
Бул көп жер а? Жашыраак мугалимдер канчадан алып атат?
Алар бир 10 000 тегерегинде алышат, 10 000 тегерегинде. Орточо 10 000, 12 000 тегерегинде алышат. Жаңы бүткөргөн мугалимдерге абдан эле оор да бул, Сабыр эле өзүң билесиң. Жаңы мугалим, жаңы бүткөргөн мугалим 7-8 000 тегерегинде акча алат. Аларга саат деле аз бөлүнөт, анан көп стаждуу мугалимдер саатын аз мындай бергиси келбейт, ошондой да. Баягы мен сага тийбейм, сен мага тийбей, мен сага тийбейм деген принцип менен биз дале билесиң ошондой эсепти.
Мына 23 жылдан ашуун иштепсиз, ушул мезгилде бир мугалимдиктен кетүү оюңуз болдубу? Мындай бурулуш мезгилдер болдубу? Азыр кандай маанайдасыз?
Мен мына табигатыма мугалимдикти билбейм. Мен ошол аз болсо дагы ошол балдар менен иштеп үйрөнүп калыптырмын, андай балдардан алысталбайм да.
Өзүңүздү башка эмеден көрө албайсыз?
Ошо балдардан алысталбайм, балдарга үйрөнүп калган да. Ошол мен мисалы үчүн балдарга ушул билим берип, тарбия берип, ошондон ырахат алып, мен баягындай жакмай 2 айым ушундайча болуп калган да. Ошондон ырахат алам ошол өзүмдүн. Мисалы жанагы онлайн сабактар болуп, бизде жанагы карантинде дагы кадимкидей эле балдарды мектеп сагынып ошентип жүрдүк да. Мен эми ошого айтам, мен табигатымдан өзүм мугалим окуемин деп коем. Анан башка жактарга сунуш болсо дагы эч баргым келбейт да. Азыр Баткенде Акташта жаңы мектеп түшүп атпайбы?
Ооба.
375 орундуу. Ошонун курулушу токтоп калган да. Ошол боюнча Бишкекке келгем. Азыр эмеге өкмөт эме алып, так министр кабинетине катташап койдум билдирүү. Ушул маселени чечип берсеңиздер, көзөмөлгө алсаңыздар деген мааниде да эми. Бул акча эмне үчүн бөлүнбөй атат, кышка калып кетпесин, эртерээк бүтүп ишке берилсе жакшы болот эле. Биз ошол конуштагы элдер ушуну күтүп атышат, ата энелер балдар менен күтүп атышат ушуну жаңы мектептин ачылышы үчүн депчи.
Азыр ошончо кымбатчылык болуп, айлыгыңыз аз болуп атса дагы, сиз дагы эле ошол мектептин иши менен жүрөт экенсиз да?
Ооба, ошол мектеп басылып калса, ошол мектепти мен жанагы мындай жакшы бир инновациялык мектеп кылып, бир орто мектептен дале күчтүү балдарды чыгарса болот деген нерсени далилдейин деп эле жүрөм да.
Кандай жаңычылдык жетишпей атат мектептерде? Мисалы, эгер сиз мисалы ошол билим берүүнүн эмесинде болсоңуз, эмне кылмаксыз башында болсоңуз?
Бул
Баткен мектебинде эмне жетишпей атат инновациялык?
Мектепте көбүнчө мына маалыматтык коммуникациялык технологиялар деп коебузго. Мына ошол менен мына орто бизде мына инновациялык школа деп мектеп деп коебуз. Мына областтык гимназия баардык технологиялар менен, окутуу технологиялары менен камсыз болгон. Мына орто мектептерде бул аксейт да бул нерседенчи. Ошол мектептерге ошол нерсени жеткирүү зарылчы отурат да, азырчы мугалимдерди ошол маалыматтык коммуникациялык технологияны камсыз керек да, мына жаңы нерселерди киргизип ошол мугалимдерге ошол жаңы нерселер менен окутуп ошонун үстүндө иштеш керек да. Маалымат коммуникациялык технологияларды толук мугалим камсыз кылыш керек да. Ошол менен азыркы учурда ошол менен сабаксоң балага кызыктуу да. Мен гимназияда ошентип айтам да, мисалычы.
Демек эски программалар эскирип калган деген ойдосуз, пикирдесизби?
Эми ошону балдарга ошол программаны балдар ошол программанда өзүң чыгармачылык менен эмнени ачыш эмес кантип айтканды билиш керек да мугалим, ошентип жеткириш керек. Ошону ошол маалыматтык коммуникациялык технология менен жетире аласың да. Азыр балдарга эмнени ачыш эмес кантип айтсаң кызыктуу болот, ошол нерсе да азыркы нерседечи. Кээ бирлер балдар эмне үчүн сени сабагына кызыгат, эмне үчүн сени балдар жакшы көрөт деген суроо беришет да, мен ушуну жооп берем да.
Рахмат сизге.
Баткен шаарынын тургуну 23 жылдан бери мугалим болуп иштеген Султанбек Момунов менен Сабыр Абдымовунуптун маегин тыңдадыңыздар. Ошону менен бүгүнкү кезектеги жарым сааттык мугалимдердин турмушуна арналган түрмөгүбүз соңуна чыкты. Биздин ободон чыккан баардык макала баяндар, сүрөт, видео баяндар Азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан. Ушул жерде улам жаңыланып турат, кирип кабар алып турсаңыз болот.